Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan yhteen todella historialliseen hetkeen, joka tapahtui Ranskassa. Puhutaan siis maanantaista 14. maaliskuuta 2025. Silloin Ranskan parlamentaarikot kokoontuivat Versaillen palatsin loistoon ja tekivät jotain, mitä missään muualla maailmassa ei oltu tehty. He äänestivät ja kirjasivat perustuslakiin naisten vapauden turvautua aborttiin.
Joo, ja ne luvut olivat aivan murskaavat. Siis yhteensä 925 edustajasta peräti 780 äänesti puolesta.
Aivan. Se ei ollut mikään tiukka vääntö.
Ei todellakaan, vaan todella selkeä viesti.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä on tänään selvittää, miten tähän pisteeseen oikein tultiin. Tämä ei nimittäin ollut mikään läpihuitojuttu, vaan vuosien taistelun, poliittisen pelin ja yllättävien käänteiden summa.
Kyllä.
Ja kaikki alkoi oikeastaan reaktiosta siihen, mitä tapahtui tuhansien kilometrien päässä.
Se on totta. Tämä päätös on niin poikkeuksellinen, koska se tapahtuu aikana, jolloin aborttioikeus on uhattuna tai sitä on heikennetty tosi monessa maassa.
Niin, kaikkein näkyvimmin tietysti Yhdysvalloissa.
Juuri siellä. Joten Ranska asettui tällä liikkeellä ihan tietoisesti vastavirtaan ja lähetti todella voimakkaan signaalin koko maailmalle.
Tuo on todella voimakas viesti. Mutta jotta ymmärrettäisiin, miksi Ranska halusi lähettää juuri tämän viestin juuri nyt, on varmaan pakko kelata vähän taaksepäin.
Joo.
Millainen se maailma Ranskassa siis oli ennen vuotta 1975, jolloin niin sanottu Veil-laki vasta dekriminalisoi abortin?
Se oli todella synkkä ja vaarallinen maailma. Puhutaan niin kuin salamyhkäisyydestä ja hengenvaarasta.
Okei.
Jos nainen halusi keskeyttää raskauden, hänen oli pakko turvautua laittomiin keinoihin. Kierrossa saattoi olla salaisia osoitteita lääkäreistä, jotka suostuivat tekemään toimenpiteen pimeästi, mutta usein vaihtoehtona olivat niin sanotut enkelin tekijät.
Kuulostaa karmaisevalta. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti usein puoskareita, jotka suorittivat abortteja täysin epähygienisessä ja surkeissa oloissa. Siis ihan kirjaimellisesti keittiön pöydällä, ilman kunnon välineitä tai osaamista.
Huh.
Ja ne seuraukset olivat karmeita. 1900-luvun alun tilastojen mukaan Ranskassa tehtiin vuosittain arviolta 500 000 laitonta aborttia.
500 000?
Kyllä. Ja niihin kuoli joka vuosi 300 naista.
Ihan käsittämättömiä lukuja. Tähän liittyy myös yksi todella puhutteleva tarina, joka tuo sen ajan todellisuuden iholle. Nobel-palkittu kirjailija Annie Ernaux kuvaa teoksessaan tapaus oma laittoma aborttiaan 60-luvulla.
Aivan.
Hän oli nuori opiskelija ja hänelle se tilanne oli aivan eksistentiaalinen valinta.
Juuri niin. Hänellä oli käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Joko hän keskeyttäisi opintonsa, hyrkäisi unelmansa sosiaalisesta noususta ja ryhtyisi yksinhuoltajaksi, mikä oli siihen aikaan valtava sosiaalinen häpeä.
Tai sitten se toinen vaihtoehto.
Tai sitten hän ottaisi aivan valtavan fyysisen, henkisen ja laillisen riskin laittomalla abortilla.
Ja hän valitsi sen jälkimmäisen, selvisi siitä ja sai myöhemmin lapsia sitten, kun hän itse halusi ja oli siihen valmis.
Kyllä.
Ja juuri tuo hänen tarinansa kiteyttää sen kaiken. Kyse on pohjimmiltaan siitä, saako itse päättää omasta kropastaan, elämästään ja tulevaisuudestaan.
Se on juuri se ydin. Vuoden 1975 Veil-laki oli siis mullistus, mutta sekään ei ollut mikään täydellinen ratkaisu heti kättelyssä.
Ei niin.
Se säädettiin aluksi väliaikaiseksi ja siitä tehtiin pysyvä vasta 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1979. Ja sairausvakuutuskin alkoi korvata toimenpiteen vasta 80-luvun puolella.
Eli se on ollut jatkuva prosessi. Ja lakia on päivitetty senkin jälkeen.
Just niin.
Viimeisin iso muutos tehtiin ihan hiljattain, helmikuussa 2022, kun laillisen abortin aikarajaa nostettiin 12 viikosta 14 viikkoon.
Kyllä. Ja se oli feministien pitkäaikainen vaatimus. Mutta se oli myös konkreettinen vastaus ongelmiin.
Totta. Koronapandemian aikana lääkäliaikojen saaminen vaikeutui ja monilla se aikaraja ehti tulla vastaan.
Juuri näin. Tämä muutos auttoi, mutta ei ratkaissut kaikkea.
Ja vaikka se aikaraja nostettiin 14 viikkoon, se ei silti ratkaissut kaikkea. Lähteiden mukaan Ranskasta matkustaa edelleen vuosittain tuhansia naisia maihin, kuten Alankomaihin tai Englantiin.
Juuri niin. Puhutaan noin 3000 naista joka vuosi. Ja se johtuu juuri siitä, että esimerkiksi Alankomaissa raja on 22 viikkoa ja Englannissa 24 viikkoa.
Se ero on valtava.
On. Mutta tässä ei ole kyse enää pelkästään laista tai viikoista. Abortin saatavuus on Ranskassa vaikeutunut myös ihan käytännön syystä.
Miten niin?
No, sairaalauudistusten myötä Ranskassa on suljettu viimeisen 15 vuoden aikana 130 klinikkaa, jotka tekevät abortteja.
Aika paljon.
On, ja toimenpide ei myöskään ole sairaaloille taloudellisesti erityisen kannattava, mikä heijastuu suoraan siihen, miten paljon resursseja siihen kohdennetaan. Odotusajat voivat venyä joillekin alueella todella pitkiksi.
Ja tähän soppaan, kun lisätään vielä aktiivinen abortin vastainen liike, niin tilanne monimutkaistuu entisestään.
Kyllä. Ja se liike on erityisen taitava toimimaan verkossa. Jos haet netistä tietoa abortista, ensimmäisten tulosten joukossa on usein sivustoja, jotka on naamioituneet neutraaleiksi neuvontapalveluiksi.
Mutta eivät sitä ole.
Eivät todellakaan. Niiden todellinen tarkoitus on syyllistää ja pelotella naisia luopumaan päätöksestään. Ja tämä ei rajoitu vain nettiin, myös perhosuunnitteluklinikoihin on kohdistunut ihan fyysisiä hyökkäyksiä.
Okei, tämä kaikki maalaa kuvan siitä, miksi Ranskassa alettiin tuntea, että tämä oikeus ei olekaan itsestäänselvyys. Mutta se todellinen herätys, se viimeinen sysäys perustuslain muuttamiselle, tuli ulkomailta.
Aivan. Euroopassa oli jo nähty varoittavia esimerkkejä. Katolisessa Puolassa abortti on käytännössä kielletty.
Kyllä.
Italiassa, vaikka se on laillinen, monet lääkärit kieltäytyvät tekemästä sitä oman tunnon syystä. Ja Unkarissa säädettiin vuonna 2022 laki, joka pakottaa aborttia harkitsevan naisen kuuntelemaan sikiön sydän ääniä.
Tuo on todella selvää emotionaalista painostusta. Mutta sitten tuli se todellinen maanjäristys Atlantin toiselta puolelta.
Juuri se. Kesäkuun 24. päivä 2022 Yhdysvaltain korkein oikeus teki päätöksen, joka kumosi lähes 50 vuotta voimassa olevan Roe vastaan Wade-päätöksen.
Se päätös, joka oli taannut aborttioikeuden koko maassa.
Nimenomaan. Se oli kansainvälinen shokki, jota moni ei ollut uskonut todeksi.
Käytännössä se tarkoitti, että matto vedettiin oikeuden alta liittovaltion tasolla, ja päätösvalta siirtyi osavaltioille.
Ja konservatiiviset osavaltiot reagoivat heti. Monet kielsivät tai rajoittivat aborttia todella ankarasti lähes välittömästi. Tämä tapahtuma oli Ranskassa se ratkaiseva herätys. Yhtäkkiä poliittisten puolueiden yli levisi tunne. Jos tämä voi tapahtua maailman johtavasta demokratiassa, se voi tapahtua myös täällä. Se pelko muuttui konkreettiseksi.
Selvä. Tästä se siis lähti liikkeelle. Mutta miten se idea sitten muuttui reaktiosta uutisiin ihan oikeaksi perustuslain muutokseksi? Se tie ei ollut mikään helppo.
Ei todellakaan. Itse idea ei ollut uusi. Sitä oli ehdotettu jo vuonna 2017, mutta silloin se ei mennyt mihinkään.
Ahaa.
Yhdysvaltain päätökset jälkeen vasemmistoliittouma teki lakialoitteen, joka hyväksyttiin Ranskan alahuoneessa, eli kansalliskokouksessa, marraskuussa 2022. Mutta sitten todellinen pommi tuli helmikuussa 2023.
Ja se oli.
Se meni läpi myös konservatiivien enemmistöisessä senaatissa.
Mutta siinä oli yksi pieni, mutta äärimmäisen tärkeä koukku. Ja se liittyy yhteen ainoaan sanaan. Tässä piilee se lainsäädännön todellinen, joskus vähän absurdi kiehtovuus.
Nimenomaan Ranskan lainsäädännössä on sellainen sääntö, että jos perustuslakia halutaan muuttaa parlamentin kautta, molempien kamarien on hyväksyttävä pilkkulleen sama teksti.
Ja nyt näin ei käynyt.
Ei. Alahuoneen versiossa puhuttiin oikeudesta aborttiin, ranskaksi droit, mutta senaatti muutti sen sanan vapaudeksi turvautua aborttiin, ranskaksi liberté.
Oikeus ja vapaus. Äkkiseltään ne voivat kuulostaa synonyymeiltä, mutta tässä yhteydessä ero on valtava. Miksi yhdellä sanalla oli niin suuri merkitys?
Ero on juridisesti ja poliittisesti todella massiivinen. Oikeus on paljon vahvempi ja sitovampi termi.
Okei. Okay.
Se velvoittaisi valtiota ihan aktiivisesti varmistamaan, että tämä oikeus toteutuu. Se tarkoittaisi käytännössä velvollisuutta taata riittävästi kliniikoita, lääkäreitä ja rahoitusta, jotta jokainen nainen voi oikeuttaan käyttää.
Ja vapaus on sitten passiivisempi.
Paljon passiivisempi.
Vapaus takaa sen, ettei naista saa estää turvautumasta aborttiin, mutta se ei samalla tavalla velvoita valtiota luomaan niitä edellytyksiä.
Eli se on enemmän puolustuksellinen.
Juuri niin. Feministiset järjestöt olivat tietysti todella pettyneitä tähän senaatin tekemään muutokseen. He kokivat sen vesittävän koko ideaa.
Ja sitten kuvioihin astui presidentti Emmanuel Macron, joka oli ollut tähän asti aika hiljaa.
Kyllä. Maaliskuussa 2023 kansainvälisen naistenpäivänä Macron ilmoitti tukevansa perustuslain muutosta, mutta hän käytti puheessaan nimenomaan sanaa vapaus.
Se oli selvä signaali.
Aivan. Tämän jälkeen hallitus otti ohjat ja teki oman lakiesityksensä, joka pohjautui juuri tähän senaatin sanamuotoon.
Eli parlamentin aloitteesta siirryttyyn hallituksen ajamaan hankkeeseen ja sanaksi valikoitu vapaus.
Juuri niin. Hallituksen esitys meni läpi alahuoneessa tammikuussa 2025. He tosin lisäsivät siihen pienen kompromissin. Tekstissä ei puhuttu enää pelkästään vapaudesta, vaan taatusta vapaudesta.
Liberté garantie.
Just niin, tällä yritettiin vähän vahvistaa sitä ilmaisua. Mutta tämän jälkeen pallo oli taas senaatilla. Heidän piti hyväksyä tämä uusi, hieman vahvempi muotoilu, ja se ei ollut todellakaan selvää.
Ei todellakaan, koska senaatin puhemies Gérard Larcher vastusti koko hanketta avoimesti. Hänen kuuluisa lausahduksensa oli, että aborttioikeus ei ole Ranskassa uhattuna.
Ja että perustuslaki ei ole sosiaalisten oikeuksien luettelo. Ja tuo kiteyttää hyvin monien oikeistokonservatiivien ajattelun.
Aivan.
Heidän mielestään perustuslain tehtävä on määritellä valtion instituutioiden toimintaa, ei kirjata sinne yhteiskunnallisina arvoja. Tunnelma ennen senaatin äänestystä oli todella jännittynyt.
Uskon sen.
Oikeusministeri Éric Dupond-Moretti teki valtavasti töitä kulisseissa. Hän soitteli henkilökohtaisesti senaattoreille ja yritti taivutella heitä.
Ja tässä kohtaa tarinaan tulee mukaan aivan uskomaton inhimillinen käänne. Selvisi nimittäin, että taustalla vaikutti jotain aivan muuta kuin pelkkä poliittinen taktikointi.
Tässä politiikka muuttui todella henkilökohtaiseksi. Alkoi tihkua tietoja, että jotkut konservatiivisenaattorit olivat muuttamassa kantaansa, koska heidän omat perheenjäsenensä vaimot ja tyttäret painostivat heidät kotona.
Onko tästä ihan konkreettinen esimerkki?
On, ja se on aivan loistava. Eräs senaattori Thierry Meijen myösi tämän täysin avoimesti medialle.
Mitä hän sanoi?
Hän kertoi, että hän yritti kotona selittää perheelleen, että hän ei vastusta aborttia, ainoastaan sen kirjaamista perustuslakiin. Mutta hänen perheensä näiset eivät kuunnelleet.
Voin kuvitella.
Ei sanoivat hänelle, et voi äänestää aborttia vastaan.
Tuo on siis aivan mieletön tarina. Että yksi Ranskan historian tärkeimmistä perustuslain muutoksista saattoi edetä, koska senaattori oli kyllästynyt kuuntelemaan vaimonsa valitusta.
Se on juuri sitä. Niin inhimillistä ja samalla absurdia. Meignen totesi lopulta medialle olevansa kyllästynyt vaimonsa jatkuviin moiteisiin ja päätti siksi muuttaa äänensä.
Uskomattomanta.
Se on uskomaton kurkistus siihen, miten se valtava kansantuki, peräti 86% ranskalaisesta kannatti muutosta, heijastui lopulta aina perheiden ruokapöytäkeskusteluihin ja sieltä korkeimpaan politiikkaan.
Vaikka tulos oli murskaava, 72 äänesti kuitenkin vastaan. Mikä oli se ydinargumentti, jolla vastustajat, kuten Larcher, yrittivät perustella kantaansa loppuun asti?
Se ydinargumentti oli juuri se institutionaalinen puhtaus. He sanoivat, että perustuslaki on pyhä teksti, joka määrittelee valtiovallan toiminnan. Heidän mielestään tällaisten yhteiskunnallisten asioiden paikka on tavallisissa laissa, ei perustuslaissa.
Ymmärrän.
Lisäksi he väittivät, ettei oikeus ole aidosti uhattuna Ranskassa, joten muutos on tarpeeton ja populistinen ele. He pelkäsivät, että tämä avaa Pandoran lippaan sille, että perustuslakiin aletaan lisätä kaikenlaisia asioita.
Ymmärrettävä periaatteellinen kanta, vaikka se selvästi jäikin vähemmistöön. Ja lopulta senaatin ratkaisevassa äänestyksessä 28. helmikuuta.
Esitys meni läpi selvällä enemmistöllä 267 puolesta ja vain 50 vastaan. Ilmapiiri oli kuulema katossa. Äärimmäisen tunteitas.
Paljon selvempi tulos kuin odotettiin.
Kyllä. Ja silloin kaikki ymmärsivät, että se viimeinen vaihe koko parlamentin yhteisistunto Versaillessa olisi enää pelkkä seremonia. Voitto oli käytännössä varma.
Ja niin, me palataan takaisin siihen hetkeen, mistä aloitettiin, maanantai 4. maaliskuuta 2025 ja Versailles'n palatsi.
Aivan.
Istuntoa johti ensimmäistä kertaa historiassa nainen, kansalliskokouksen puhemies Yael Braun-Pivet, ja se lopullinen äänestystulos oli se murskaava 780 puolesta 72 vastaan. Perustuslakiin kirjattiin lause: laki määrittelee ehdot, joilla naisen taattua vapautta turvautua raskauden keskeytyksen käytetään.
Siitä hetkestä lähtien Ranska oli ensimmäinen ja ainoa maa maailmassa, joka on suojannut aborttioikeuden perustuslaissaan. Se on voimakas teko ja viesti aikana, jolloin tämä oikeus on monessa paikassa kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.
Mitä tämä kaikki siis merkitsee sinulle, kuulija? Me ollaan seurattu tarinaa, joka ulottuu vuosikymmenten taakse laittomien aborttien vaiettuun historiaan.
Kyllä.
Se on tarina oikeudellisesta ja poliittisesta väännöstä, jota ovat muokkanneet kansainväliset shokkiaallot, kielelliset nyanssit ja lopulta jopa ne kaikkein henkilökohtaisimmat keskustelut perheiden sisällä.
Ja tämä jättää sinulle mielenkiintoisen kysymyksen pohdittavaksi. Kirjaamalla tämän vapauden perustuslakiinsa, Ranska rakensi sen ympärille laillisen linnoituksen suojelleksen se tulevaisuuden uhilta.
Niin.
Mutta kertoko tällaisen linnoituksen pystyttäminen vahvuudesta, vai paljastaako sen rakentamisen tarve itse asiassa syvemmän haavoittuvuuden tunteen ja pelon näiden oikeuksien tulevaisuudesta jopa paikoissa, joissa ne tuntuvat kaikkein turvatuimmilta?